Международный секретарь Комитета избирателей Украины Милена Горячковская.
Здравствуйте.
Так, ну расскажите, как этот процесс судьбоносный для Украины проходит сейчас? И...
Я буду українською мовою. Сьогодні, як ви знаєте, відбувається другий тур виборів мерів великих міст. Це відбувається в 29 містах. А також проходить повторне голосування в багатьох сільських, селищних населених пунктах. Там, де не було обрано всіх місцевих депутатів, таких населених пунктів загалом в нас більше 600. І Комітет виборців України проводить спостереження на виборчих дільницях. Ми фіксуємо загальну ситуацію і проблеми та порушення.
І де найпроблемніші точки?
Я би виділила наразі 4 найбільш проблемні точки. Це Ужгород, Закарпатська область, Біла Церква, Київська область, Дніпропетровськ і Сєвєродонецьк.
Угу. І в чому проблемність цих точок?
Ну, переважно вибори проходять без значних порушень, які, ми вважаємо, можуть вплинути на результати голосування. Але от саме в цих містах ми фіксуємо якісь проблеми. Наприклад, в Ужгороді дуже багато повідомлень про підкуп виборців, чорний піар проти одного з кандидатів. І, ну, частина цих повідомлень вже підтверджена, що це були фейкові повідомлення, але по частині там ще розбивається і міліція, і наші спостерігачі.
В першій нашій програмі з 12 до 2, яка проходила сьогодні, ми спілкувалися з нашим кореспондентом із Дніпропетровська. Він говорив, що там вибори, в принципі, на грані зриву. Як-то об'ясніть, так це?
Так, в Дніпропетровську, на жаль, фіксується дуже багато проблем. Там було масові заміни членів комісії, що завжди є негативним фактором для проведення виборів і міської виборчої комісії Дніпропетровська, і дільничних виборчих комісій. Відповідно, через це виникали конфлікти між новими, старими членами комісії. Там міська комісія, там голова не віддавав печатку. Заміна членів дільничних комісій відбувалася запізно, нові члени прибули, коли почалося голосування, їх вже не пускали на дільниці, тобто такі проблеми. Крім того, ми фіксували там такі випадки, які можуть свідчити про спробу організувати підкуп виборців, випадки фотографування бюлетенів під час голосування, спроби виносу бюлетенів з виборчої дільниці. Також в Дніпропетровську, як ви, напевно, вже знаєте, було повідомлення про мінування виборчої дільниці. На щастя, воно не підтвердилося. Також там були випадки, коли спостерігачі в КВУ не допускали на виборчі дільниці, але з цим ця проблема вже вирішена.
А по якій причині не допускали?
Ну, в переважній більшості випадків, це, ну, не тільки в Дніпропетровську ми фіксували, члени комісії посилались на те, що посвідчення видані ще перед першим туром виборів. Але насправді це цілком валідні посвідчення, які дають підстави спостерігати.
Ну, зараз в Дніпропетровські вибори йдуть повним ходом, і всі от ці препятствия устранені або устраняються, я правильно?
Ну, наші спостерігачі активно працюють, з'ясовують, там були якби інформація про можливий підкуп, вони це перевіряють.
Ясно, спасибо. По Донбасу, по Донецькій та Луганській області, в скольких городах, ну, в скольких населених пунктах проходить другий тур? Там зараз напомніть, будь ласка.
В Луганській області проходить другий тур в Сєвєродонецьку, Лисичанську. І в Донецькій області, в Краматорську.
Тільки три міста?
Ну, це там, де проходить другий тур.
Да.
І там, в цих населених пунктах, ми фіксували масові заміни членів територіальних виборчих комісій, що ми неодноразово підкреслюємо, що є негативним фактором, особливо, якщо це прямо напередодні дня голосування. Зокрема, в Краматорську там 7 членів ТВК замінили. От, в Сєвєродонецьку були підозри на підкуп виборців, наші спостерігачі розбираються, також там фіксували незаконну агітацію, розповсюдження листівок із закликом голосувати за одного з кандидатів, учасників виборів. А також в Сєвєродонецьку напередодні виборів там був такий цікавий випадок, було сфальсифіковано подання про заміну членів територіальної виборчої комісії. Тобто це подання було зроблено до Центральної виборчої комісії, коли та почала з'ясовувати, ну, якби подання від імені трьох партій. Виявилося, що жодна з цих партій такого подання не робила. Тобто це, можливо, ознака того, що, ну, хтось намагався, скажімо так, втрутитися або якби зманіпулювати виборами.
А то, що в Краматорське підвозять избирателей на автобусах, це не є нарушенням, да?
Ну, в принципі, підвезення, ну, як таке, не можна кваліфікувати як порушення, але це може бути ознакою якби організованого голосування, організованого підкупу виборців. Як тільки наші спостерігачі такі випадки фіксують, вони їх намагаються перевірити.
Так,
чим це пов'язано?
Да, і як це відбувається? Тобто, ну, заметили, що привезли автобус з людьми, вигрузили. Що далі? Устанавливається личність водителя или як це відбувається?
Як правило, наші спостерігачі, ну, не як правило, не завжди працюють із мобільними групами. Тобто, якщо якийсь спостерігач отримав таке повідомлення, він телефонує, приїжджає мобільна група. Також вони на зв'язку з міліцією. Так, і міліція на цих виборах досить оперативно реагує, перевіряє випадки, в тому числі щодо підозр з підкупом виборців. Я ще хотіла зазначити, що в Сєвєродонецьку для того, щоб сприяти якби легітимності виборів, довіри до результатів, наші волонтери проводять опитування на виході з дільниць про результати волевиявлення і також збираються провести паралельний підрахунок голосів.
Это хорошо, это...
Но мы вернемся еще к Краматорску, да, мы пытаемся сейчас связаться с нашим корреспондентом. Я бы хотела еще спросить отдельно про Белую церкву. Что там происходит?
В Белой церкви наши спостерігачі фиксують спроби контролювати явку виборців, коли спостерігачі одного з кандидатів відмічають, хто з виборців, ну, зокрема пенсіонерів, вже перейшов на дільниці. Тобто вони перевіряють, з чим це пов'язано, чи немає там підкупу виборців.
А от сьогодні дуже багато інтернет-изданий писали о том, що один із, точніше, глава одної з комісій був, ну, не зовсім в трезвому виді, і тому комісія проголосувала за те, щоб його замінити. Було таке? Якщо було, то які ще курйозні случаї, якщо цей случай можна,
ну,
бути курйозним?
Ну, про конкретний випадок з нетверезим головою комісії, на жаль, нічого не можу прокоментувати. Але вибори в нас відбуваються не без курйозів, це правда. От можу згадати такі випадки, коли, наприклад, людина намагалася проголосувати не за паспортом, а за свідоцтвом про розлучення. Або коли прямо на дільниці намагалися продавати губні помади, які розміщувалися прямо на скринці для вкидання бюлетенів. Ну, тобто, різні бувають випадки.
Як виборці на це реагували, відомо?
Ну, на помаду, я думаю, що без значного такого захоплення все ж таки люди прийшли проголосувати, а не придбати косметику. І, ну, наші спостерігачі, вони, звичайно, в таких випадках втручаються.
А якщо вернутися до питання Дніпропетровська, чи може означати оці всі факти, про які ви говорите, що ви, ну, і так проблемне, в принципі, місто, да, з точки зору виборів мерських, чи може це означати, що результати можуть бути оскаржені?
Оскаржені можуть бути результати, які вплинули на результати волевиявлення. Ну, тобто, ще зарано робити такі висновки. Треба дочекатись кінця дня голосування, подивитись, як пройде підрахунок голосів. І на ранок понеділка ми зможемо робити такі висновки.
Спасибо. А ще я слышал, що поет Глінтвейном в Дніпропетровську.
Ну, не на всіх дільницях. Мабуть.
Да, к сожалению, не на всіх участках, но вот. Розкажіть ще, пожалуйста, по поводу повторних виборів, що це за штука така, де вона проходить і що ми о ній знаємо ще?
Так, дійсно, в багатьох населених пунктах, районах проходять повторні вибори. Через що це відбувається? Дуже часто кандидати-самовисуванці до місцевих рад, селищних, сільських, вони набирають однакову кількість голосів. І, відповідно, доводиться проводити повторне голосування. От, наприклад, в Рівненській області є таке село Новородчиці. І там одразу в 6 округах кандидати набрали однакову кількість голосів. Тобто по всім ним доводиться знову проводити голосування. От найбільше таких повторних голосувань відбувається у Київській області – 71, та в Одеській – 53 голосування. От щодо цих голосувань, то в окремих випадках ми фіксуємо проблеми, які можуть вплинути на результати голосування. Наприклад, під Києвом, в селі Нещерів Обухівського району, там така ситуація склалася цікаво. Там в цьому селі всього-навсього 35 виборців. 35 бюлетенів було на першому турі, і 35 бюлетенів зробили для другого туру. Але безпосередньо перед другим туром там раптом зареєструвалося 7 нових мешканців. От, відповідно, ці нові мешканці села прийшли проголосувати в першій половині дня. І коли прийшли голосувати вже постійні мешканці, їм просто забракло бюлетенів. Тобто, ну, ми такий випадок просто розцінюємо як маніпуляцію. І фактично людей позбавили, ну, права голосу. Ми знаємо, що один з кандидатів подав скаргу, і зараз наші спостерігачі розбираються, що далі, як далі буде вирішуватися ситуація.
Журналіст Анастасія Рінгіс із Ніколаєва зараз на прямій зв'язі з нами. Ми пропонуємо послухати її впечатлення у виборах, які проходять зараз в Ніколаєві, і потім вернемося к розмові в студії з Міленою Гречковською. Анастасія, здравствуйте, ви нас слышите?
Добрий вечір, да, слышу очень хорошо.
Да, Анастасия, пожалуйста, что сейчас происходит в Николаеве и что вы видели, что вы зафиксировали?
Ну, я не зафиксировала, я не была свидетельницей никаких нарушений. Я вот проехала 5-6 участков. На каждом участке мне говорили, что явка на 5 часов вечера выше, чем была явка в первом туре. Это говорили люди, члены избирательной комиссии, с такими улыбками на лице, победными. И город вообще очень как-то спокойно проходит вот второй тур. Я была уверена, что здесь будет больше непонимания или, возможно, каких-то фальсификаций. Но вот то, что я увидела, внушает мне уверенность, что подсчет голосов будет произведен в рамках закона и...
Спасибо. Если не секрет, а чего вы именно Николаев выбрали?
И журналистский интерес, да?
Здесь интересная ситуация. Здесь во второй тур вышел господин Сенкевич, IT-предприниматель из Николаева. Никто не давал никаких шансов, что он вообще попадет во второй тур. Но вот как выяснилось, 20% жителей проголосовало за Сенкевича, малоизвестного на самом деле кандидата. Его поддержала молодежь, местные волонтеры. Вот я сегодня на участках много раз встречала ребят, с которыми общалась на другую тему, на тему помощи там, 79-й бригаде или 28-й. А сегодня эти люди, которые, как выяснилось, вошли в разные демократические партии, даже кто-то вот из «Свободы», кто-то простые люди, они сегодня все работают как волонтеры, наблюдателями от штаба Сенкевича. Мне кажется, это очень важный тренд, и мне хотелось само это увидеть, чтобы горожане объединились вокруг вот этой альтернативы, которая появилась. Потому что, как известно, Игорь Дятлов, ключевой оппонент и лидер этой избирательной кампании, он, в общем-то, член партии регионов, а сейчас оппозиционного блока, и тут очень активно его поддерживали, поддерживал оппозиционный блок. И есть ощущение, что, в принципе, для оппозиционного блока Николаев может стать таким форпостом. В городской совет уже вошло 28 депутатов от оппозиционного блока, поэтому вот борьба будет серьезная, и поэтому приехала смотреть.
Анастасия, спасибо. Анастасия Рингис, журналист, была на прямой связи с нами, и мы говорили о Николаеве. И Милена Горячковская, международный секретарь комитета избирателей Украины в нашей студии. И Николаев не является горячей точкой, да, по мнению КВУ?
В принципе, ні. Ми там фіксували окремі проблеми, наприклад, після першого туру зникли плакати, які роз'яснюють, як голосувати, а нові не друкували, або там заміни в складі дільничних виборчих комісій. В принципі, серед проблем я можу згадати хіба що незаконну агітацію в день виборів, розповсюджувалися плакати з агітацією на користь одного з кандидатів. Також там був випадок конфлікту між спостерігачем і головою комісії, коли той перевіряв, чи правильно видаються бюлетені, чи дійсно паспорт відповідає списку виборців, там стався конфлікт, але, наскільки я знаю, цю конфліктну ситуацію вирішено. принципі, я сподіваюся, що ці проблеми не вплинуть на результати голосування.
Як ми слышали, Анастасія, явка, ну, по крайней мере, пока считается довольно нормальной. И, тем не менее, сегодня у нас есть уже заявление председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Хендовского, который сказал, что явка, в общем-то, низкая, как он считает, и если эта тенденция сохранится, то к концу дня где-то 30% будет у нас явка. И вот он тут делал уже заявление о том, что это может вызвать желание парламентариев поменять избирательное законодательство. Якщо тенденції збережуться, я процитую, то цілком вірогідно, що явка буде становити 30%, і тоді наші законодавці могли б подумати щодо доцільності взагалі збереження мажоритарної системи абсолютної більшості, яка використовується для виборів мерів великих міст. Як ви можете прокоментувати?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що більш низька явка для місцевих виборів – це абсолютно нормальне явище, яке спостерігається і в нас, і в європейських країнах, де 30-відсоткова явка – це, можна, вважається досить високою. От, по-друге, щодо проведення другого туру, то от Комітет виборців України такої думки дотримується, що у випадку, якщо є великий розрив в першому турі між кандидатами, наприклад, 20% і більше, то дійсно, можливо, недоцільно проводити цей другий тур.
А як це потрібно урегулювати на законодавчому рівні?
Звичайно.
Тому тобто, що... указати конкретний процент
так,
розриву?
Наразі в нас таке правило, що 50% плюс один голос має набрати хоча б один з кандидатів для того, щоб другий тур не проводився. Але в випадку, якщо один з кандидатів набрав, наприклад, 49%, а його найближчий суперник набрав 10%, ну, можливо, другий тур проводити і недоцільно, і, можливо, в деяких містах це причина низької явки, тому що...
Вони вважають, що вони вже проголосували?
Ну, в принципі, так.
Так?
Тобто,
так.
І третій
ще
тур
результат відомий.
И третий тур, в принципе, тоже может быть возможным, если
что. Один кандидат, не состоявшийся кандидат, но очень человек с чувством юмора у нас в Киеве говорил и написал туда, на внешней рекламе, что он выдержал бы и 4 тура.
Выборцы бы не вытримали 4 тура.
И полиграфия в Украине, я думаю, тоже бы не особо выдержала.
Ну да, и бюджеты.
Давайте вернемся к городам, в которых проходили выборы. Вот тут читаю сообщение в прессе по поводу Чернигова. Какие-то странные или технологии, или что это такое, штрих-коды, которые появляются у избирателей, когда они приходят на участок избирательный. И вот сообщение у бывшего главы комитета избирателей Украины Александра Черненко, он не видит в этих штрих-кодах каких-то підстав для того, чтобы считать это нарушением.
Вот попробуй перевести это слово, я даже задумалась.
Что это такое? Сталкивались вы с этим или нет? То есть штрих-коды выдаются избирателям, и с этими штрих-кодами они заходят...
Ну, особисто я цих штрих-кодів не бачила, тому мені важко коментувати. Я чула, що дійсно там якісь штрих-коди бачили вже на паспортах, але ну, я не готова кваліфікувати, що це ознака якогось порушення чи ні. Ну, особисто я, коли візу отримувала, то мені ставили штрих-код на паспорт, який мені потім повертали. Ну, важко сказати, з чим пов'язані ці штрих-коди, наскільки вони масові. Тобто, якщо це дійсно є проблема, то комітет виборців обов'язково зробить заяву з цього приводу.
А можна ли говорити о якихось регіональних отличиях по явке избирателей, да, потому что явка, я не до конца, с другой стороны, понимаю, почему мы, но поскольку общество волнует тема явки, все хотят высокой явки, зачем, тоже тяжело сказать.
Ну, чому суспільство хоче високої явки, в принципі, зрозуміло, чим вища явка, тим вища, як вважається, легітимність виборів, що ці результати є репрезентативними, що дійсно більшість населення підтримує того чи іншого кандидата.
Ну, я скажу вам, что оппозиционные в основном силы, в принципе, пользовались этим месседжем, да, что низкая явка, поэтому малая легитимность выборов. Или нет тут такой связи с политической риторикой, я бы сказала?
Ну, низька явка на місцевих виборах, я ж кажу, що це взагалі дуже поширене явище, і Ну, і в європейських країнах вона постійно падає, і якби питання легітимності виборів не ставиться. Активні виборці приходять і голосують, ті, кого не знайшли, кого підтримати, не голосують. Ну, змусити ж нікого не можемо. Тому, звичайно, потрібна, я вважаю, все ж таки якась просвітницька кампанія, по-перше, для того, щоб збільшити кількість виборців. Ну, багато хто не знає, не володіє достатньо інформацією про кандидатів, партії для того, щоб зробити усвідомлений вибір, а відповідно не хоче голосувати будь-за кого. Інші не приходять, наприклад, в другому турі, тому що вважають, що результат вже очевидний. І навіщо витрачати свій час? Тобто, тут багато є різних причин. І от ще одна причина, на яку я хочу звернути увагу, через яку явка була б вища в першому турі, в другому турі, що в нас же ж голосування відбувається за місцем реєстрації. А ви знаєте, що в нас багато мільйонів людей живуть не за місцем реєстрації. Відповідно, там, де вони якби ну прописані або зареєстровані, вони, наприклад, не живуть вже багато років і не знають, що це за кандидати, і немає їм сенсу їхати, наприклад, додому, щоб проголосувати.
А некоторим нікуди їхати, виходить.
Ну так. А там, де вони мешкають, працюють, сплачують податки, вони не зареєстровані і відповідно теж не голосують. Це проблема. Якби цю проблему вирішити, нормально відрегулювати приналежність до територіальної громади, то я думаю, що і явка на наступних місцевих виборів покращиться.
У нас Краматорськ на связи, но у меня маленький последний вопрос для окончания нашего разговора. Когда приблизительно и предварительно могут быть результаты выборам по второму туру? Это будет проще, чем первый тур?
Так, звичайно, це буде набагато простіше, тому що немає підрахунку досить складного за партійними списками, коли там розраховуються відсотки, голоси там по кандидатах. Тобто тільки два кандидати на міського голову в великих містах. Ми думаємо, що, в принципі, до опівночі більшість комісій має нормально встановити результати голосування.
Посчитати таки. Спасибо большое. У нас в гостях був міжнародний секретар Комітету избирателей України Мілена Горячковська.